fiiduana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Diisembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayga voasomali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey shirka amniga Soomaaliya ee magaalada New York.
The conference is coming at a time of significant achievements with the recent lifting of arms embargo, debt relief under the HBIC tomorrow expected, acceptances to the East African community.
Shirkan waxa uu imanayaa waqti guulo waaweyn la gaaray qaadistii cunaqabateynta hubka, deyn cafinta, iyo waliba ku biirista beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika ee EAC. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya oo isaguna ka hadlaya shirka taageerada laamaha amniga Soomaaliya ee isagana lagu qabtay magaalada New York.
Commitmenta laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay ay jiraan hawshan way la garab istaageyna detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateral ay noqon doontaa. Laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dawladda Soomaaliya inay diyaar tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu maanta yeesho kulan degdeg ah. Waa ay kaga doodayaan qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin bani aadamnimo looga sameeyo Qasa. qaraarka ayaa cabiraya dareenka adag ee ku aadan xaaladda qallafsan ee bini aadamnimo ee ay ku jiraan amaba ay ku jirto marinka Qasa iyo waliba dadka rayidka ah ee reer Falastiin ee dhibaataysan, iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo baahida loo qabo in sharciga caalamiga ah uu ilaaliyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta iyo waliba kuwa Israa'iiliyiinta. qaraarkan mid la mid ah ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku guuldareystay toddobaadkii hore kadib markii Mareykanku adeegsaday codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano veto power. golaha guud ee qaramada midoobay ayaan isagu lahayn codka vetoga, iyadoo qaraaradiisuna ay yihiin kuwa aan waajibin balse xambaarsan miisaan siyaasadeed. qaarayaasha iyo weliba diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqay in cusub ka fuliyay marinka Qasa maanta, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in gargaarka u socda Falastiiniyiintu ku beegmayo gaajo halkaasi ka jirta sababtoo ah xoogganaanta dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo galay bishii saddexaad. Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasa isla markaana ah magaalada ugu weyn ayaa ciidamada Israa'iil ay ka bilaabeen inay qaraacaan toddobaadkii hore, iyadoo dadka halkaasi degan ay iyaguna sheegeen in kaarayaasha wax duqeynaya ay beegsanayaan bartamaha magaalada. mid ka mid ah dadkaasi ayaa sheegay in kaarayaasha halkaasi ka howlgalaya ay howlgalka bilaabeen subaxnimadii saaka jidka Qasa ku yaalla ee mara guriga Yaxya al Sinaar oo hogaamiyaha Xamaas. Tawfiiq Abu Breka oo ah waayeel reer Falastiina ayaa sheegay in sakada uu degan yahay ee ku taalla Khan Yunis la beegsaday iyadoo aanu helin wax digniin ah oo la xidhiidha duqeyntan cirka ee Israa'iil ay maanta ay ku burburisay dhowr dhisme islamarkaana keenay in ay dhowr qof ku dhintaan. Udabayntiina dalka Rwanda ayaa lagu wadaa in uu 15ka bisha July ama toddobaad ee sanadka soo socda uu qabto doorashooyin madaxweyne iyo waliba kuwa baarlamaan, sida ay maanta sheegeen guddida doorashooyinka dalkaasi, iyadoo madaxweyne Paul Kagame waddankaasi hogaamiyaana uu tartami doono markii shanaad. Kagame oo haatan ay da'diisu tahay 66 jir ayaa dalka qaaradda Afrika ku yaala bilaabada soo xukumayay, isla markaana ku soo haya gacan bira muddo 10 sannadood ah, iyadoo lagu dhaleeceeyay wax ka beddel laysu khilaafsanaa oo dastuurka ku sameeyey sannadkii 2015. Wax ka beddelkaasi uu ogolaanayaa inuu madaxweynaha kale u tartamo, isla markaana uu talada sii joogi karo ilaa iyo sannadka 2030. Kagame oo isagu hore u ahaa mucaarid ama jabhada, isla markaana noqday madaxweyne bishii Abriil ee sannadkii 2000, ayaa sidoo kale waddankaasi soo xukumayay hoggaamiye ka soo haa iyadoo uu soo gebagabeeyey amaba u afmeeray xasuuqii waddankaasi ka dhacay iyo weliba murankii bulshada ka dhex taagnaa. Dhegeystayaal, qodobadii warkaddi uu kagu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Markale ayaan dhammaantiin bay idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya shirka Soomaaliya ee taageerida ama taageerista hay-adaha amniga oo maanta lagu qabtay magaalada New York ayaa sheegay in shirkan uu ka turjumayo aragtida dowladda ee ah in ay dowladdu iyadu yeelato mas-uuliyadda amnigan. Waxa uu sheegay in shirkan uu yimi waqti muhiim ah oo ay Soomaaliya ay helayso dayn-caafinta ka mid noqoshada Ururka Bariga Afrika ee EAC iyo weliba bilaabista dib u eegista dastuurka. Waxa ay muujinaysaa sida ay nooga go'an tahay inaan waddanka ku sii taagnaano, waddadan ku sii taagnaano oo aan wax u qabanno Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero hay-adaha amniga ee Soomaaliya.
I hope this conference will provide more clarity on how our international partners can continue to support our government in building an efficient, effective, and accountable Somali security forces as per the prioritized needs in the security sector development plan.
Waxaan rajaynayaa in shirkan uu kala cadeyn doono qaabka iyo weliba sida ay beesha caalamka ee aan iskaashiga leenahay ay u soo wadaan in ay dowladdeena ay ka taageeraan sida aan u dhisi lahayn ciidan howlkara taya ah oo lala xisaabtamo oo ay Soomaaliya leedahay. Waxa uu qiray in ciidamada dowladda ay dib u dhacyo ay kala kulmeen, waxaana uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in ay sii wado howlgallada. Waxa kale uu sheegay in dowladdu ay xayirtay awkaan akawna u lahaayeen Al-Shabaab iyo weliba inay isugu yeedhay culimada Soomaaliyeed si ay u muujiyaan mowqifkooda. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay doonayso inay qorto 10,000 macalimiin ah, kuwaasoo 3,000 ka mid ah haatan ballan qaatay, isla markaana ay tababar ku jiraan. Waxa kale uu sheegay in ay badankoodu ay ka howlgeli doonaan deegaanada laga saaray Al-Shabaab. Waxa kale oo sidoo kale uu mahad celiyay madaxweynuhu ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay inay fursada siiyeen dowladda Soomaaliya inay kacdo oo ay hesho firaaqo ay qaranka ku dhisto. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS lagu jiro la dhammaystiri doono aan ilaahday ama lagu dhammaystiri doono usbuucyada soo socda gudahood. Haddaba dhegeystayaal, shirkana magaalada New York ee dalka Mareykanka ka socda ayaa Haaruun Macruuf ka waraystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali, waxaana uu weydiiyey muhiimadda shirkaasi uu leeyahay.
Bismillahi Raxmaan Raxiim, waa maasantahay Haaruun. Wafdi uu madaxweynaha jamhuuriyadda u hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku jiraan wasiirada gashaandhigga iyo maaliyadda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda, iyo aniga iyo saraakiil kaleeto oo fara badan oo dowladda matalaya oo xagga amniga u badan ayaa shirkan dowladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kaleeto waxaa halkan ku casuman 6-25 dal iyo saddex wax loo yaqaano multinationals oo Arab League iyo AU iyo UN ta ah iyo 25 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhiga shirkani muxuu yahay, ajendadu muxuu yahay?
Halku dhigu waa dib u dhiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan ka soo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso, oo ka soo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda.
Marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya, maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaab dhismeedka dabcan waa kii dabeydhaba lagu heshiiyey oo waa in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhamaystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey, sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii la dhamaystiro. Ciidamada militariga xagga tirada way dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayaynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya ugu caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaano nan liisalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa liisalka layiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabateynta laga qaaday ayaan halkan u nimid in aan usoo bandhigno. Beesha caalamkuna dabcan in badan oo kamid a 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qaban qaabinaysa shirka ayaan xamar iskula shaqeynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti Soomaaliyeed oo Soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii, heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii, beesha caalamkana heshiis lala galayo insha Allah.
Waa marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro dowladahani waa kuwe?
Waa taageero dhammaystiran. Sidaan ku sheegay, ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka way isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa. Ciidanka nabad sugidii sirtoonku iyada maaragtay waa howlo iska sir ah waayo oo aan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka, laakiin baahiyadeenni tusaale kaleeto xabsiyada dalka asluubta hadaan aadno xabsiyada dalka tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay qualitygii la rabay in marka wixii ay naga caawin karaan oo nala dhisi karaan infrastructure-ka waxa la yiraahdo dhan saldhigyada booliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu kaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii naga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tababaro high level ha jira oo sida pilotinka aan noqoto helikopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka, maraakiibta, qalabki waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaayo dhan, iyo sidii loo isticmaali lahay ciddii isticmaali lahayd intaba, inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qaybteeda mushaharooyinka ayadaa isaga filan 2029-kan haddii taageerada sidaan u rabna ay noo dhammaystiranto, aan aaminsannahay 2029-ka dowladda Soomaaliya in ciidanka iyadu ay dhammaantiis 100% xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay ka soo baxdo?
natiijada de waa commitment laga rabaa caalamka inay balan qaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay jiraadaan awshan waydan la garab istaageyna detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateral isu noqon doonta laakiin halkan waxa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dawladda Soomaaliya inay diyaar tahay caalamku inuusan ka seexanin waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo oo iyadu maaratay isku tashanaysay oo shabaab iyada kaligeed maaratay sanad ka badan ay maaratay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay dhul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato investment ki atmis iyo dowladaha ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garte bilihi ugu dambeeyay ciidamo fara badan baa tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhageystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska asluubta
waxaa lagu heshiiyey tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd la isla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qaybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 30,000 oo isan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska oo kuwaasu gaari karaan annada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo laba heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 40,000 oo ciidan booliis noqdaan oo labada heer isugu jira. Ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaratay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalka dhan sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan. Laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira, gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidhaamisay wareyska qaybihii hore, 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin, laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka keliya iyo qofka askariga markuu tababarka soo baxo tiradii waa buuxiye lama dhihi karo. Waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay. Marka reform ayaa jira oo nambarka hubin doona markii tayadii la rabo la gaaro.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo warramayey Haaruun Maxruuf. Isla wararka Soomaaliya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaaye safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdilaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay idaacadda V O A ayaa sheegay in dowladdu ay guulo ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, isla markaana dagaalka lagu wiiqay kooxdaasi Al-Shabaab awooddeeda. Safiirka ayaa soo dhaweeyey cunaqabateynta hubka ee dowladda Soomaaliya laga qaaday, waxaana uu safiirku magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Kata.
Dabcan xidhiidhka Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexeeya xidhiidh bilow ah maaha, xidhiidh soo jireena waaye, xidhiidh ku dhisan daris wanaag. Sala socota Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud ugu dheer ayaa ka dhexaysa, saa daraadeed waxaa waajiba in xidhiidh dhinacyo kala duwan uu dhex maro. Xidhiidhkan marka maaha mid diblomaasiyadeed keliya, xidhiidhka Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya waa xidhiidh ka gudaweyn oo haddana meel fiican runtii maraya.
Dhinaca amniga markaan igra mastore iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaan ogolayn Itoobiya ay ciidamo badan markaas ka joogaan Soomaaliya, maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Itoobiya iyo Soomaaliya?
Maxay tahay ka warhayso xidhiidhka dan dib ugu noqdo Soomaaliya iyo Itoobiya keliya kuma eka mid xuduudaha layska kaashanayo, waa xidhiidh ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiidh oo culture exchange la yiraahdo yaa inaga dhexeeya, waxaa inaga dhexeeya xidhiidh defense iyo security-ga. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xidhiidha xarakooyinkan qaran dumiska Shabaab iyo waxa la halmaala, waxaa waajib noqotay in layska kaashado sidii wadanka ama mantaqada wadamada geeska afrika looga qaban lahaa in al-shabaab iyo koox halaal maala iyada taa laga duulayo waxana dhaxmaray heshiis iskaashi oo xaq difaac ah oo ka way ka tahay sidii argixisada looga dagaalmin lahaa dawladda soomaaliya waqtiga iyada dagaalka ay la bilowday al-shabaab waad ogeyd baarlamaanka soomaaliya ansixiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo looga dhigo kibu daba socda marka ciidamada Ethiopia ee jooga waa ciidama ATMIS hadda markii hore Amisom baa in laakiin hadda ATMIS ay ku joogan waxaana u joogan si ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab
hadda yaani howlgalada ka socda ee markaas Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka al-shabaab ee wajiga koobaad oo kale ee qayb ka yihiin markaas ciidamadaas ee Ethiopia
sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweena Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oo priority number 1 ka dhigteen sidii wadanka lagu xoreyn lahaa al-shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo muxuu ahaa xagga dhaqaalaha iyo xogga loo saar lahaa hadaan la helin marka nabadgelyo waxaan kala odhan ma suurtoobayaan iyadoo taa laga duulayo dawladdu dagaal waxay ku bilowday shabaab waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug dhulkaas waa lagu guuleystay shabaab runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyay magaalooyinkii badankood 75 magaalo ayaa lagu xoreeyay maalihii saldhigyada uu ahaa dhan waa la burburiyay marka xanay karnaa phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay al-shabaab oo wadanka laga tirtiray phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December kaas oo ah more comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saarayo al-shabaab wadanka oo dhan bidni Allah ta'ala
waa tahay mudane safiir dabcan misleedahay dagaalkan hadda socday markaas lagu jira shabaab waa looga adkaan kara
maxaad uu saan ku sheegay dagaalka wajigiisu ku waa Soomaaliya guulo waaweyn ka soo keentay number 1 military offensive ka lagu sameeyay waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigin jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyay laga wada xoreeyay oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa Sankushay Galmudug dhulkaas oo dhan intiisii badnayd 180 dhinkana waa laga xoreeyay waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay waxaa inta la socotay oo dheereed in lala dagaalamay al-shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo galiyeen waxaa la socotaa 150 milyan wax ku dhow in oo dad lagu tumeeyay al-shabaab laga qabtay bangiga badan laga xiray marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay military ahaan waa loola dagaalamay ideology ahaan waa loola dagaalamay culimada Soomaaliyeed la socota way wacyigelin bay bilaabeen dawladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan in isan diin shaqo ku lahayn ay dad mafia oo raba in wadanka laga qabto
waa tahay adigoo maadsan su'aasha kale ku idil waxay tahay safir dabcan dalka Ethiopia safirka ka tahay waxaa jooga qoxooti tir badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigeliyay dawladda Ethiopia qoxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda
waa maadsanta runtii su-aal fiican waaye dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba laakiin hadda sidii hore uma badna runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan intoodii badnad waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaaliya markii soo noqdaan dib baa loo celin doonaa repetition lagu sameyn doono laakiin xaaladahooda waa ka waraynaa hay'adaha dawliga ee Ethiopia iyo kuwa kale internationalka ee ku lug leh waan xiriir waa naga dhaxaya kulba aan xaaladooda iska wareysano
ugu dambeyntii su'aashan ku yidhiina waxay tahay safiir Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalada ururka suuqa bariga Afrika dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dawladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarnayd ee dhanka hubka arrimahan maxay uga dhigan tahay dawladda Soomaaliya
suuqan sala socod waa suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen Soomaaliya faa'iido uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso marka waa suuq weyn oo ino furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena macrifta iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono marka waa guul kale oo Soomaaliya soo hoyatay waxa raana ku sheego dawladda sanadkan waxa target u ahaa 5 arrimood oo waaweyn kow suuqana kamid ah inay ku biirto waa lagu guuleystay waxa kamid ah cunaqabteynta hubka in laga qaado Soomaaliya waa ku guuleysatay waxa kamid ah diin cafinti oo oo inshaallah bishan December 17-keeda 14-keeda aan rajaynayno in iyadana ay dhamaato. Waxa kale oo kamid ahaa arrimaha ay Soomaaliya target-ka u ahaa in Al-Shabaab waddanka laga saaro, taana meel fiican buu Facebook-iisa ku wadsan ku sheegay lagu guuleystay. Facebook labaadna inshaallah waa lagu guuleysan doonaa. Waxaan rajaynayaa la sanadkan soo socda 2024-ka in aan ku guuleysano in Al-Shabaab waddanka ku xoreyno. Waxaa taa xigi doonta in Soomaaliya security responsibilities-ka waddanka oo dhan ay la wareegi doonto. ATMIS iyo muxuu aha hay'adii dawladda kaleena caawin jiray amniga inaga taageeri jiray ay meesha ka bixi doonaan haduu rabeedmo. Waxaa kale oo ku soo hadhay arrintan kale oo ugu dambeysa shanaad oo ah in muxuu aha review lagu sameynayay distoorka dib isagana la soo gabagabeeyay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya Itoobiya Cabdulaahi Maxamed Warfaa oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Dhinaca kalena golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah salaasadan maanta, kaasoo uu kaga doodi doono qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo xabad joojin bani aadamnimo oo si degdeg ah looga sameeyo Qasa. Warbixin ayaa arrintan v o a ka qortay, waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Qaraarka ayaa muujinaya walaac xooggan oo laga qabo xaaladda bini aadamnimo iyo musiibada ee marinka Gaza iyo silaca dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, wuxuuna adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga. Qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga, waxayna qaraarku u iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini aadamnimada. Waxaa sidoo kale qaraarku u dalbanayaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha, waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini aadamnimo. Qaraarkan la mid ah ayaa ku guuldareystay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada vetoga ee Mareykanka. Haddase ma jiro wax diidmaa oo ka tirsan golaha loo dhan yahay, halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin. Mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka Golaha Ammaanka xilli uu warfadiyeenka u sheegay Isniintii. Waxa uu yidhi, waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini aadamo darteed loo joojiyo howlgallada, haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka Xamaas ee qorsheeyay weeraradii 7-dii Oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay Gaza ka soo abaabulayaan, taasina waa mid aan la aqbali karin, ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay. Iyadoo la filayay in kulankaasi uu dhaco, ayaa dagaal haddana waxa uu kasii socday marinka Gaza, halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaameedsado goobaha gantaalada laga soo tuuro ee marinka Gaza, waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal hoobiyaal iyo baasuukiyaal intuu socday weerarka.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo qortay v o a. Haatana dhinaca iyo dalka Yemen, oo xuutiyiintu ay sheegeen salaasadan maanta inay qaadeen weerar gantaala loo adeegsaday oo lala beegtay amaba lala eegtay markab laga leeyahay dalka Norway oo ah maraakiibta ganacsiga. Haddaba weerarkan ayaa la xidhiidhaa markabkaasi, weliba wakaaladda aan idhaahda ee markabkaasi la xidhiidha ayaa wakaaladda wararku wararkii iyo warbixinada ay ku qoreen. Waxaa warbixinta inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
sida ay qortay warbaahinta v o a da, gantaal laga soo riday dhulka xuurtiyiintu ay maamulaan talaadadan maanta ayaa bayaan ay sheegteen waxay ku sheegeen in gantaal ay tuureen lala helay markabkii siday calanka Norway oo marayay marinbiyoodka Babel Mandeb. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo Centcom ayaa bayaan uu soo saaray, waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu sababay in dab uu ka kaco markabka Serinda, balse aysan jirin cid wax ku noqotay oo lasoo wariyey. Taliska dhexe ee Mareykanka waxaa kaleeto uu sheegay in gantaalkani uu ahaa gantaalada lidka maraakiibta, taasi oo keentay in lagu dhuftay markabkan oo marayay marinbiyoodka isku xira gacanka cadmeed iyo badda cas ee Babel Mandeb. dhinaca kaleeto, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, markabkan Serinda ee ganacsiga ah ayaa waday saliidda ceeriin oo dhulka Israa'iil laga leeyahay inuu geeyay halkaasi loogu talagalay, iyadoo shaqaalaha markabkaasina ay iska dhagatireen ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen xuurtiyiinta digniinihii ay u jeedinayeen. Sidaasina waxaa yiri afayaan military oo xurtiinta ka tirsan lana yiraahdo Yaxye Saya. Hase yeeshee milkiilaha markabkaasi oo shixnada ganacsiga awaday ayaa sheegay in markabkan uu ku wajahnaa dalka Talyaaniga shixnad ganacsina uu u waday halkaasi. Ma ayso qorsheeneen ayuu yiri in uu ku joogsado Israa'il, sida uu sheegay afayeenka u hadlay shirkadaasi ee la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Xurtiinta ayaa gudaha u galay dagaalka Israa'il iyo Hamas kaasi oo ku faafay gobolka tan iyo Oktoobar 7-deedii. Weerarka ay ku qaadeen maraakiibta marinada muhiimka ah ee maraakiibta ayaa waxaa diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo ay ku garaacayaan.
Waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee aweyska dhadhaab kaasoo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhadhaab. Barnaamijka toobadaha waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalayeen badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga, iyadoo dhigaystayaasheena dhadhaab ee deganada ku xiran ay si toos ah uga dhigaysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ibir lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa si diiran u soo dhaweeyey hoos u dhac ku yimid qiimaha qudaarta suuqada xeryaha oo todobaadadii tegay lagu iibsanayay qiimo aad u sarreeyo. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhalinyarada qaxootiga ah oo ka hadli doona waxbarashada bilaashka ah ee ka heleen xeryaha iyo muhiimadda ay u leedahay in aqoontooda ay dib ugu celiyaan dalkooda hooyo. Kamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono fanaan daayar oo ku nool xeryaha oo ka hadli doona hebadiisa faneed. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Bishii tagtay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka dhacay roobkii dayrta oo si la xaal ugu horay guud ahaan dalka, iyadoo roobkaasina daadadkii ka dhashay ay sababeen inay go'aan wadooyinkii isku xirayay dhadhaab iyo Gaarisa oo ah isha dhaqaale oo ganacsi ahaan ay ku xiran yihiin bulshooyinka gobolka. Burburka wadooyinka ayaa sababay in suuqada xeryaha laga waayo qudaarta oo si maalinlaha ay u isticmaalaan bulshooyinka, waxaana qudaarta yar ee sida qardajaaxa ku soo gaaraysay xeryaha lagu iibsanayay qiimo aad u sarreeyo, taas oo si toos u saameysay bulshooyinka xeryaha. Haddaba maalmo adag kadib suuqada xeryaha waxaa soo gaaray qudaarta, taas oo si weyn u soo dhaweeyeen bulshooyinka qaxootiga ah. Cabdirashiid Sheekh Maxamed wuxuu ka mid yahay qaxootiga xeryaha, wuxuu ka warramayaa hoos u dhaca ku yimid qiimaha qudaarta iyo qayb ka mid ah raashinka.
Waan ku dhowahay, waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay Ilaahay, aanu ugu shukrinaynaa in maalintii hore ta maciishadu ay aad noogu qaaliyowday. Haafka burka uu nagu tegay 2700 oo shilin buu nagu tegay. Hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa mahad iska leh shantii beri oo roobka uu naga kala yar qaaday, waxaynu tagtay 1200 oo dirba tegay, hoos buu u degay. Qudaartiina way noo raqiisay oo sidii horeeto kiiladii biyaanyada awl maal dhexdaas waxay nagu gaadhay 300 ilaa 400 bay nagu tagtay. Hadda saagaadta waxaa lagu soo gaday 400 shinaa lagu soo gaday. Baradhada oo iyadana looba dhawaan waaya la iskaba caagaba oo midqana baraq digaag lagu dirsanayay cuntada keligiis, hadda maanta waxaa lagu soo gaday iyadana 400 shin baa lagu soo gaday. Hilibka ayaa maanta laakiin wali halkiisi taagan, oo dadkii reebaadihaaba waxoogaa yar fufug oo biyaha iyo meelaha gudanka ka baxay oo banaanaha kor u baxay welina aan noo soo dhawaanin, oo xoolihii baan weli noo soo dhawaanin. Suuqii baa weli xoolo la'aan ka jirtaa sida ay dadka kowaleyda sheegeen. Sidaas daraaddeed xoolihii baa hilibka weli naga qaali nagu ah. Sida briski iyo sonkorta waa qaali, laakiin burki iyo saliidii iyo qudaarti iyo waxa hadda way qaboobeen, hoos bay u degeen. Marka Ilaahay baa lagu mahadiyaa, Ilaahay baa ku mahadinayaa dad bayar oo masaakiin oo waxba goyn karin aad u dan yar ahba meesha degan siiba dad qaxooji oo cusub oo waxa jira hadda mar dhaw soo galay oo mataqaanaayay meel buula baqti liilaada iska degan ba jira oo masaakiin oo waxba haysanin maalinkii hal boqol shirin keya wax ka sii yar ku nool maalinkii ba jira marka sidaas daraadeed ma dhibkaas jira ilaahay waa noo
wayay bal ka waran qiimaha hilibka iyo dabcan sida uu yahay geele ariga
hilibka ariga kiiladii waa ku shilin baa laga dayaa rubuci 200 konto shilin iskiila 500 kiiladu ku shilin buu noqonayaa kan geela marka asagu waa 800 shilin 800 waa kiiladii 800 shilin marka saas aad buu sareeyaa aad salaan walaahi hilibka aad buu sareeyaa
maxay taa sababta marka qiimaha hilibka saroka aan ku keentay
dadkii baadiyaha baa macnaha la waayay oo maqan oo wali imaanin laakiin wali hareeraha naga lagahi oo macnaa toogi iyo wixii mataqaanaay laagi korka naga marahayo dhanba biyo wada marka xoolo meel ay soo maraan oo wada saxa ay soo qaadaan ma jirto sidaas daraadeed xoolihi way fog yihiin oo markii horena biyaha meelaha godanka dhul hoosaadka ee banaanka ooga baxeen marka wali ma soo dhawaanin xoolaha saasa keenaysa suuqa marka waa iska cidlo
aad ba u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Cabdirashiid Sheekh Maxamed oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta ayaa dib u bilaabay inay ka ganacsadaan qudaarta kuwaas oo maalmihii tagay xaafad joog maadaama qudaarta si toos ah aysan u soo gaarin suuqada xeryaha waatan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ka ganacsada qudaarta oo barnaamijka caweyska la wadaagtay shaqalaanta soo wajahday maalmihii tagay iyo rajada ay ka qabto isbeddel ku yimaado guud ahaan qiimaha maciishada
walba anagu dad iska qaxooti oo xiray iska jiraan hayn marka wax noo soo galaya male albaabada waa la xiray ganacsiga waa la xiray hadda laakiin waxaan moodaa xoogaa inay wax furfurmayaan oo wax yar ay soo yara iftiimayaan inkastoo sidii la rabay weli ay noqonin
waata idinka ganacsigiina muxuu ahaa
annaga waxaan u gadi jirnay qudaar iyo maan iska gadi jirnay boogan gadna marka hadda qudaarna waa wax iska qoyano marna la helo marna la waayo marka jidka waxaysa waa la waayay dadku raasumaal kareena ma lahayn waa wax isku tulduur iyo maalinta la helo un la isticmaalayo marka dewaan guriga iska saxsaxanay jawaan maba la xisaabi karo kiiladii 400 oo shirin yaanyada 400 bardhada 400 basasha 600 ee la gadaa marka dadkii waxaan gadanayna waa la iska dhaafay waxaad xabadon baa iska gadatay waa la waayay markii dambe suuqa qudaartana wuu ba xirmay baabadii waa loo laabay guriyaan iska fadhinay bildan guriyaan iska fadhinay wax ilmi la siinay male wax la karsanay male mashquul baa iska dhacay
waa tahay hadda wadooyinkii qaar waa furmeen qudaartii suuqa ku soo bilaabatay bal ka warama isbeddelka aad dareemaysaan
wallahi hadda isbeddelkii xoogaa wuu soo iftiimayaa laakiin weli hadda sidii la rabay ma noqonin weli wixii waa qaali weli si fiican uma imaanin dharaqa uma bilaabanin weli dadkii xiray hadaawalba dadka hanti lama lahayn wixii yar oo dadka la keeno ayay kasii garacsan jireen oo wax ka raadin jireen isbeddel weyn baa muuqanaya aad baan hadda niyaddu noogu dhisantay hadda inay xoogaa noo soo jabtay aan jecelna wallaahi dad dan yara oo dhibaataysan baa jiray oo noo imaan jiray xabadaha yaanyada aan siin jirnay oo karsanayaan hadda maxay haystaan dadkaas waaba u dhammaatay awalba waxaan haynaa wax ka siin jirin haddana hadda waaba bas bagaajay wuu baktinayaa daadad baa dhacay dadkii guryi waa laga barakacay guri masquuli way ka dumeen dhib badan baa soo gaaray laakiin hadda insha allah biidnillaahi kariim khayr baan rajaynayna maciishadu weli wax raqiisay ma lehe sonkortii weli hadda waxay maraysaa 15,000 shankun haafki baa maraya kiin loorki wuxuu maraya 15,000 wax isbedela ma leh marka waa ilaahay khayr ha keeno khayr allah ha keeno haa insha allah isbedel ma rajaynaynaa ilaahay rajadiisa lagama quusto marka rajo fiican baa iska rajaynaynaa
aad u maasantahay taasna waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo ka ganacsata qudaarta oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari marka laga tago culayska ay la kulmeen haweenka iibiya qudaarta waxaa xeryaha ku nool kumanaan qoys oo dan yar ah kuwaas oo nolol ahaan ku tiirsan xoogsiga maalinlaha ah Aasiya Cali Juuma oo ka mid ah haweenka ka shaqaysta dhardhaqaalka ayaa ka warramaysa isbeddelka maciishada iyo saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ah iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo aan helin adeega samafalka ay bixiyaan hay-adaha kuwaas oo aan u diiwaan gashan hay-adda UNHCR
qaabkan u shaqeeya alaabaan dhaqaa gurigan haaqaa dharkan dhaqaa marka ilmahay saas baan ku korsadaa ani marka raashinkii roobka imaade biyihii yaa imaadeen jidka waa xirmeen marka nolosha dhana naga adkaatayba qudartina qaali ay noqoti waaba la waayayba hilibkan soo galanayna oo qaaliga ah 200 dharan ku soo dhaqaa hiliban soo gada bariiska kista yar oo idiyaashi alo karina ilmihi qudarti 400 ay gaarte 400 nam ma haysano masaakiin aan nahay maanta 200 soo hashi 400 intee ka keenay way wa maya markay 200 wixii alaan soo halno waan karsaneyna saasan ku nooleena marka baris qalalan iyo saliid aday wax yar tas loogu seenaa intii mungo wax laga helay
bal hadda ka waran
hadda mungo alxamdulillaah waan isku roognahay ilaaha ka mahdiyaana ku shukriyaan marka qudarta dawayno imaate hadda alxamdulillaah raashinkina oo inkasta kor jiray wax yar ka hoos aan noo soo dhacay
bal ka waran noloshii qoysaskiina danyarta ah xilligan oo saalbarad oo jiro oo culays badan oo gudahan ka jira xariyaha
danyarta aad iyo aad aan liitsinte shinki oo qaadanana ma noogu filno unuga aana rawaa wax kasta rawaa chakulana waa halday 200 maxaa goyni way marka adu dantayna waa wali waa iska liitsinta dadkan u shaqeynana lacag ma haystaan marka ad 200 oo u sahaasta 100 kaasina adin waa maanta dhan ugu shaqeyni waxaas lagu nooli marka ilaahay noolal allah noo keeno
aad u maasantahay taasna waxay ahayd aasi cali juma oo kimid qaxootiga danyarta oo ka warantay saarbar ka jiray xariyaha ee saameynta uu ku yeeshay qoyska danyarta ee ku nool xariyaha dadab waxaan ku soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka waxaan ku soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed abdullahi jaamac oo suuud ay ula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad abdisalaam axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay daa'uud maxamed oo ah fannaan da'yaro ku nool mid ka mid a dalalka qurbaha haddase booqasho ku jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ahi ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku wada nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya waxbarashada tayada leh ee ay ku heleen xeryaha qaxootiga iyo sida ay u jeclaan lahaayeen inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dadkii iyo dalkii hooye ee soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga daa'uud maxamed oo ku magac dheer daa'uud indhayare waa nin dhallinyaro ah oo hore qoyskoodu ay ugu noolaayeen xeryaha dhadhaab isagoo aad u yar ayaa qoyskoodu fursaddii budujina ka helay dalka maraykanka halkaa oo ku barbaaray waxna ku bartay daa'uud hadda waa fannaan ku heesa afka soomaaliga waxaanu hadda booqasho ku joogaa xeryaha dhadhaab daa'uud ayaan ka waraystay hibadiisa dhinaca fanka iyo waxa heesihiisa afka soomaaliga ah ay ka taraan dhaqanka iyo afka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku wada nool yihiin gobolka uu degan yahay waxaana wareysiga ku bilaabayaa sida uu fanka ku soo galay
waaga hore oo heeso weyna iska qaadi jiray oo wax balaybaaga iska samayni jiray qasi yarana iska qorani jiray marka hadda waxaan dhahay inkastoo hadda wiil walaalkaada aad baratay ogwaankaada uu yahay ninkan ku garab xiro marka asagana garab ha ku siiyo marka heesaha saasaan ugu soo biiray inkastoo hadda garab aan haasto waan ku mahadcelinaa asagana habeen maalan markuu ugu maasan yahay ogwaankiina waxaa ladhahaa magaciisa mudane cabdulaahi baabeed
hase adigu aad leedahay oo laxankeedii wixii lagaga horeynaa qaado cabdulaahi ku sameeyaa
hahaha asaga cabdulaahi ii sameeyey heesta ugu horeysa blaybak aan ahayn magaceeda waxaa ladhahaa godob jecel laxankii iyo maryadii iyo ereyadii kulligii asaga ii sameeyey
nin waxa taa dhalinyarada oo nasiib u helay inuu wadanka dibadiisa ku noolaado waxaad ku nooshay wadanka Mareykanka inaad adoo Mareykan jooga oo wadanka ka maqan aad heesii Soomaaliga jiclaato oo dadku leeyahay dhalinyarada dhaqan kale jecel yihiin heesa English ay qaadaan jecel yihiin haddii fanaan noqonayaan af Soomaali ka faanayaan sababta xilligan adigu ku kaliftay aad luqadaadii iyo dhaqankaagi aad dib ugu soo noqoto oo luqadaad aad xiisayso oo afkaaga aad ku heesto maxay tahay
horta waagii hore meesha aan ka tagay wiil yar aan ahay markaan qurbada kor Mareykanka aan tagay haddana luqadda Zayd oo Ingiriiska aan u sii bartay ma jecleen inaan Ingiriiska luqadeeda Soomaaliga inay iga dhunto man rabin marka Ingiriiska aan u badnaay hadda taa waa ka dareemi kartaa hal yar oo inaan anta taabanayo luqadda Soomaaliga hata wax yar yar ay way dhibaysaa marka waxay u kalifsay inaan aan dib u soo noqdo oo is xasuusiyo inaan ku heesi karo inaan aan wax aan ku amaani karo ama inaan luqadeeda aan hilmaamin ayaan dib u soo noqday inaan hadda aan ku heeso
bal aanu soo noqono heesta godob jacayl ee midheeda iyo qisadeeda
geed aleen kasoo go'ay la 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 gowlo ma fidiye wati go'ay se gabar yahay gar kay hay mani la 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 adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay adiga al kanadi day ka qustay gabar yahay ani gur burwaqo gulheya ku geeyo ani guna gayanke ayan gursedonay galoy
dhalinyaradii aad la joogtay wadanka Mareykanka markaad ku heestay heestan oo hees cusub oo hore loo maqlin oo maartay heesta ay ka muuqato af Soomaali badan iyo farshaxan af Soomaaliga sidee u arkeen
way wuli yaabeen horta markay maqleen markaa waxay u riyeen macallimiya animihiyan dhama waa qof kale codkeeda kama dareemaysid miya hadii magaca ku been ku sheegay iqaad maalna markaan oo kubad ciyaareyna garoon aan joogno al isku imaadeen aroos ay ka jiray markaa xaalay Daawud caawil la soo xusuuntay asiga oo macna oo keyis raa arooskan been la iqaatay markaa xaalay dhahay hees hees kalaan ka tuuray aydana heesaha way badan yihiin laakiin waxaan ka tuuray gabadha heesta aan u heesaan amaan rabaan aan u heesay
heesti labaad waxa tii aroos baan ka qaaday ya heesta labaad ku sameeyay
heesta labaad horta heesta labaad mudana Cabdullaahi ayaa ii sameeyay laakiin muusigeedu waa remake way remake waa dadka remakes ma dhigi karno laakiin remake way muusig hore loo soo qaraacay loo soo heeso way laakiin anaga naqashkeedan ka bedelnay way gaabneeday heesa maan in kasto ay tahay aroos ay tahay waa dadku dad oo dhan la amaanaya marka waxa way ina la dheereeyo muusigi iyo eriyadii wixii kalena inaan dheereysanay noqotay waan dheereysanay asaga ii sameeyay taas aan ka qaaday marka
dhalinyaradiina idinkoo yar wadanka Mareykanka tagay oo hadda sida ka muuqata adiga saaxiibka oo kale xiiseynaya afki Soomaaliga iyo heesii Soomaaliga dhalinyarada la doonayo dhaqankooda in lagu hayo ee Soomaalida ah ee gobolka idin la jooga maxay ka taraysaa kulan
ay markay arkeen anoo qaadaya luqadda Soomaaliga aan ku qaadayo dhalinyar badan oo waan ku xisaabin karaa ay intay ii soo noqdeen ay dhahdeen warniyo Ingiriiskana zaid aan ugu dheereynaa luqadda Soomaaliga wayna dhibaysaa hadalkii aan buuxa aan ku nahay warniyo ma nagu caawin kartaa horta ku hadalka waan kugu caawin karaa laakiin marka hees la heesayo sukulu u dugun yahay marka waa inaad ismuujisaa inaad oo waxa lagu qoray inaad gigiftiidi ma loo baahnaan dhahay marka dhalinyar badan hadda isku soo daahayaan inay aniga igu soo xariiraan ay luqadda Soomaaliga hadda dib gadal inay ugu soo noqdaan rabaan oo Soomaali ah ina luqadda Soomaaliga ay aqaanin oo Ingiriiska ay u badan yihiin hadda inay ay ugu soo noqdaan isku igu soo xariiraan oo ay ku soo biiraan ay isku daahayaan marka
bulshada Soomaalida oo aan dhalinyarada ahayn oo gobolka kula degan markay ku arkaan adiga oo luqadda Soomaaliga u xubsiibtay ku heesaya dhirigelinaya fanki Soomaalida sidee ku arkaan
ada wadoxanta dadna qaar waxa lagu leeyahay urniyo waxa kuma fiicna iskada dadna qaar waxay ku leeyihiin horow soo horta aniga ahantiida anaa jeclaa inkastoo uu no fiicnaan oo aniga hadda aan u lehen waxaan lacag aan ka hala kan aan ka hala aan lehen waxaan u sameeyay wiilisha walaalahayda inay igu soo doow xirmaan luqadda Soomaaliga inay aaga dhumin saasan daraadeeda aan u uxay marka dad badan oo isku day hore u soo ceyleeyeen hadda be ma sheegay dad walbo haday arkaan waagi hore waxa lii dhigi jiray Daawud hadda waxa lii leeyahay in dhow yare fanaankeena magaalada oo igu taageeraan hadda dad waaweyn iyo dad yar
maxaa ku qorsheysan marka waddanka Mareykanka ku noqoto himilooyinka ay xigsanayso inay gaadho maxay
wallahi hadda hore inaan u sii socono oo sidaan hadda meesha aan joogo oo aqoonsay dadka aan aqaanin zaid ma aheyn waxa rabaa inaan zaid dadka ay noo sii bartaan ninkan inkastoo caan uu ku yahay oo magaalada waddanka Kenya xagardheer hadduu caan ku yahay oo anigana xagaa caan ku yahay marka waxaan rabaa hore inaan u sii socono oo meel sare kale sii garno meesha hadda aan joogno ma aheyn meel kale inaan sii garno ani waxaan ma jeclaan lahay maanta inkastoo ani oo fariyaha aan ka hadli karo oo asagina ogwaan u yahay waxaan ba jeclaan lahaa group isku xiran oo sidii hadda qof faneed inaan ka dhigaan ba jeclaan lahaa oo la dhaho groupkaas maya fanaankiisa socdo ogwaankiisa socdo muusikiisa ayuu dhan isku xiran group isku xiran waa walaa groupkaas inaan meel sare inaan ka dhigaan rabaa insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Daawud Maxamed fanaan da'yar oo marti ugu ahaa xubinta shakhsi oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku nool waxay u badan yihiin dhalinyaro ku dhashay xiriyaha qaxootiga ama iyagoo aad u yar soo galay ku koray kuna dhammaystay waxbarasho dugsiga sare iyo qaarkood oo gaareeba heerar jaamacadeed dhalinyarada qaarkood ayaa shaqooyin samafala u qabta bulshada qaxootiga ah hase yeeshee hamigooda ugu weyni waa inay mar uun anfacaan dalkii iyo dadkii ay ka yimaadeen sida ay sheegayso Calam Maxamed Geedi oo xiriyaha dhadhaab timi iyadoo aad u yar haddana hooyo haysata shan caruur
aniga waxaan imaaday qaxootiga 92 aniga 3 jir ah wax waan bartay secondary waan bogay waan shaqeeyay hay'ada badan la shaqeeyay waxaan kaloo nahay masuulka ururka dhalinyarada waxaan kaloo ahaa youth care lady aan ka ahay ifo waxaan kaloo ahay group la yiraahdo halgan ayaan u ahay director oo ka shaqeeya shaqada haweenka iyo dulmiga loo geysta haweenka shaqadana waxaan ka qabanaa ifo 2 program hadda waxaan qabanaa la dhaho girl shine oo gabdhaha yar oo 15 jirka ilaa 19 jirka aan wacyigelin ku siino aan xirfado ku siino ilaan saarka dharkarinta harqaanka waxyaabaha soo dhana aan ku barno marka qaxootiga waxaan joogaa ani 32 sano qaxootiga aan ku barbaaro ku wax bartay maxay tahay inta aan ku guursaday intaasna aan kula soo ekaaday
ana waxay sheegtay inay ka go'antay inay caawiso bulshadeeda Soomaaliyeed ha joogto xiriyaha ama ha ku laabato dalkeedii hooyo
wallahi walaalow maxay heeto kulay xaalad seen qodon dilay abog laakiin aniga wixii aan bartay iyo wixii aan tan kala kulmay horta qoxitrin way iska dhibban tahay oo waa dareemin kartaa laakiin waxa iga go'an inaan bulshadeeda ku caawiyo xirfadaha aan leeyahay waxbarashadeeda hadii waddanka aan ku laabtay hadii uu fursad kale ilaahay isiiyo ee qoxootigan wax badan aan ku noolaa maxay heeto aan maxay heeto haddii kulay waxa is leeyahay gurigeyga waa meeshan because Soomaali hadda waxba kama aqaano Kenya ba gurigeyga because waan ku barbaar waan ku wax bartay waxay shaqooyin badan waan ka qabtay xirada qoxootiga
Ahmed Umar Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada nasiibka u yeelatay inay waxbarasho sare ku helaan xiriyaha qaxootiga ayaa ka hadlaya xilligii uu xiriyaha yimi iyo hamigiisa ku aadan inuu maalin wax ka bedelo xaaladda uu ku sugan yahay dalkii wasaarahan ka soo jeeday ee Soomaaliya
aniga waxaan imaaday qaxootiga anoo gurguurinaya 1992 markaas waan hal sanaan jiray kadib waxaan bilaabay waxbarashada qaxootiga iskuulka Bannaan ka bilaabay meeshaas oo aan ilaa heer jaamacadeed ka gaaray waxaan ka soo baxay jaamacadda Moi University degree koowaad shahaadada ugu koowaad ee jaamacadda waxaan ka bartay caafimaadka bulshada waxaan qaatay ilaa 3 diploman haystaa haddana waxaan la shaqeeyaa hay'adaha ka howlgala xiriirka qaxootiga hadda muhiimadda ugu weyn oo halkan aan u joogo markii jaamacadda aan ka soo baxay inaan shahaadada laba sameeyo Kenyan rawa kadib aan waddankay ku laabtay sifo wax tar leh waxaan soo bartay inaan wax oo faa'iideeyaa
Maxamed Cali Cabdulle oo ah 28 jir ku dhashay xiriirka qaxootiga waxbarasho ilaa heer jaamacadeedna kaga baxay Kenya waxa uu qabaa inaan wali dalka Soomaaliya joogin heerkii ay ku laaban lahaayeen kuna caawin lahaayeen dadkooda aqoonta ay ka barteen xiriyaha qaxootiga
waxaan filayaa qaxooti fara badan ama xaga dheer ka laabtaan ama dhagax liya ka laabtaan ama ifa ka laabtaan dib u laabtay sanadihii la soo dhaafay qaxooti dib u laabtay hal kuma harni Soomaaliya dhammaan way soo laabteen waatan hada qasqa macnaha sababta in ifa 2 la furo kan bi cawsna la qorsheynayo in dhawaan la furo taas markaa waxay ku tusaysaa in ifi faalo wanaagsan oo dib wadanka looga laabto inaysan jirin.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Yeah.
gudaandigeysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ee Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa ammaan.